Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų laikai savaime meilės glėbyje, suvienyji dvasioje kiekvieną tavo atsivėrusį ir patirinti tave viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suteiki tikrovę iš savęs, suteiki ten kiekvienai dvasiai, sielai, vertingajam, veiklos arena, savojų lygių, kad jis stiprėtų savo gyvų ryšių su tavimi ir veikimu visų labai, kaudamas naujų patyrimų, šviesėdamas. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes esam tavoje šeima, pilnateisiai, dvasinės kūrinių šeimos nariai. Nors dar nepatyrėme prisikėlimo sielos tapatybės pavidalo, Morontijoje, bet esame tikrieji tavo vaikai. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia, jau tai iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė. Ačiū tau už visus patyrimus, už šią akimirką, už vis gilesnį atsivėrimą tau, už tavo įvedimą iš vidaus ir vis didesnį pasitikėjimą tavimi ir savoju žingsniu gyvajame kelyje. Aš meldžiu, kad ir šitas mūsų meilės sandoris stiprintų mūsų dvasinį stuburą, dalinantis patyrimais, studijuojant tavo į apreiškimą, kad pažintume ryškesnę šviesą, kokia yra tavo kūrinyje ir tavo vaikai, kad galėtume patirti dvasinę brolystę. Meldžiu iš meilės ir laisvą valią. Gauti iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Kokie patyrimai per savaitę? Pasidalinkit.
Aš tokius du gyvenimiškus patyrimus papasakosiu. Jau metai laiko mane viena turgaus pardavėja vadina aferistė. Kai tik aš einu pro ją ir jinai sako, žiūrėkit, aferistė eina. O kas buvo? Daugiau negu prieš metus aš kažką pas ją pirkau. Ir aš piniginiai turėjau 50 litų. Ir mes kažkaip užsikalbėjome, ir kai aš gražos nepaėmiau, ir nuėjau į kitą parduotuvę, į Norfą, ir aš pasižiūrėjau, galvoju, va, ką aš čia galėčiau nupirkti, pasižiūrėjau knyginį, žiūriu, nėra tų 50 litų, gražos iš 50 litų. Nu, turgelis ir Norfą netoli. Aš grįžau ir jai pasakiau, sakau, tu man atidavai 50 litų. Tai jinai taip pasimetė pradžioje, bet po to kažkaip įgyjo drąsos ir jinai pradėjo atsikalbinėti ir sakė, kad pradėjo sakyti, kad atidaviau. O čia dar atėjo dar du kiti pardavėjai, jie kažką nugirdo, jie atėjo prie jos su palaikymu, bet jinai tuo metu man atidavė tuos pinigus ir gaunu pačiu laiku, nes jeigu būtų dar prie dar keli pardavėjai, tai čia būtų didžiausias skandalas. Tai bet va dabar jinai mane visą laiką tai todėl ir vadina aferistė. Aišku, aš jai negaliu įrodyti, kad aš ne aferistė. Ir aš praeinu ir tiesiog nekreipiu ją dėmesio. Ir pagalvoju, kad kitų atvejų, kad tai būtų buvę anksčiau, kai dar gyvenau neatradusi rojus trejybės, aš tikrai būčiau puolusi ten su ją į didžiulį barnį, būčiau pradėjusi aiškintis. Bet va, dabar tik tai būna už ją pasimeldžiu ir susidama į meilės virpesius, kad ją pramintų. Prašviesintų jos tą aplinką, bet jinai vis tiek, reiškia, nežinau, nes dabar jau kurį laiką jinai pardavinėja gėles, tai jinai manęs nemato, nors ir praeinu, nemato, tai dar dabar nevadina. Bet va, visai neseniai, aš kokią savaitę laiko, nejau pro ją, aš ėjau aplink. Bet dabar galvoju, ko man bijoti, tegul jinai vadina, tegul jinai galvoja, ką nori apie mane. Aš jai negaliu to įrodyti ir tiek. O čia trečiadienį jau iš darbo biržos ir jau...
Tai va dabar tuo pačiu. Kada te vadinus aferistė, tai žinok, mane vaš mane irgi vadina aferistė. Bandyti ir toliau. Tai ir tą daro kasdien, ir po daug kartų. Ir tą daro jau nuo pat Orantijos knygos, ir tik tai pradėjau išpėję versti.
O kada jūs pradėjot kelintais?
Nu, tai man dabar 94-tais. Nu, tai atskaičiuotų metų. Tai va, tai žodžiu, ir gyvenu į tam pačiam būte. Tai tu gali apeiti aplink turguje. Bet kad neįtum, tai tu prisimink, kad man sako visą laiką, ar dabar išlidėjęs tais pačiais žodžiais į Vantijos grupę, nes koridoriai susitikau. Tai va, tai, žodžiu, eik pro ją, nesiekdama apėjimo, bet iš tikrųjų, nes kol tu galvoji, kad va, tave pavadins ar ne, reiškia, tu dar ir bijai. O kai jau nebegalvoji, kaip tave pavadins, iš tikrųjų, kada tave pakelia prostrybę aukščiau, tai tu įeini taip, kur tam patogiau vaidinti. Ir tam visiškai nesvarbu, ką ten kiti sakys garsiai, tegu, reiškia, choro. Sustos, reiškia, ar kitai. Va, kaip aidų gali nubanguoti. Ta šauks aferistė, tada pasigaus tie du, kurie buvo, dar kažkokie pardavėjai. Va, aferistė, vėl atkartos, va, dar aferistė. Tai va, tavo yra dvasinio stuburo patikrinimas. O įrodyti ir nereikia niekam. Net ir jeigu iš tikrųjų, va, tu atėjai ir sakai, nedavėjai gražos, sakau, nedaviau, daviau, ir ką tu gali rodyti? Nieko nereikia rodinėti. Tu pasakai tai, kaip yra. Ir tu visiškai neturi niekam aiškintis. Nei tiem žmonėm, o tu puikiai pati žinai, kad draugas trejybė viską mato iš vidaus. Tai va dėl to, rojus trybėj tam aiškintis nereikia, nes jis dalyvavo šitame epizode. O tai, kurie yra nebrandi ir elgiasi nedorai, tai kodėl tu prieš ją turi kažką tai darai? Aiškintis. Ne, tu tik tai faktą pasakai taip ir būk gerai gražiai tuos pinigus, nes tai ne tau pinigai, ar priešingą atveju tu būsi ir vagis. Ir viskas. Nes tu atėjai ir pasakėjai, ne taip, kad jinai užmiršo ir nu, nepamatė, kur tu nuėjai ir nepuolė tavęs ieškoti. Gali taip žmogus save pateisinti. Jis matė, kur nuėjai, bet jis gali save pateisinti. Ai, nuėjo ir nuėjo. Tegu nebūna, reiškia, įsiblaškas arba pasimetė žmogus. Bet šiuo atveju tu atėjai ir pasakėjai. Reiškia, jam priiminiai žmogau, nes neturėk tų pinigų, kurie ne tavo. Nes prisimeni puikiai, Jėzus pasakė, kaip reikia turtą išgrindinti arba išskaistinti. Kada turtingas vyras su palikimu, sako, vat, ką man reikia daryti. Paliko didžiulį palikimą. O paimk ir išdalink tai, kas tau nepriklauso. Kuris turto gabalas, reiškia, nedorai įgytas, gražink tiems, kurie buvo apgauti, kuris buvo, reiškia, gautas neįdėjus pastangų, vėl, reiškia, tau nepriklauso. Vat kada tu viską išgrininsi, vat ta dalis priklauso tau. Tai va šiuo atveju, jai tie pinigai nepriklausė. Tai va, čia yra, žodžiu, tas mūsų patikrinimas iš kasdienių tokių epizodų. Ir tie epizodai yra iš tikrųjų atrodo nereikšmingi, bet kada tu vis giliau pažvelgi, jie iš tikrųjų tampa reikšmingi. Nes jie, sakykime, net ir smulkmeniškas koks nors susitikimas, bet kaip tam susitikime tu elgiesi. Va, pavyzdžiui, aš važiuoju šiandien ryte su mašina į servisą ir zigzagais keičia, reiškia, kryptis automobilį ir jokių posūkių nerodo, uždeda į priekį. Aš čia visiems signalizuoju ilguosiam šviesom. Ką tai rodo? Aš pasakau, kad tu esi barbaras. Aš jam negaliu nieko daugiau pasakyti. Tik atkreipiu dėmesį, aš nesutinku su tavo tokiais veiksmais. Man parodo šviesom. Tik tai pravažiavo vienas, o ten važiuoja su kostiumu, žinai, su baltais marškiniais ir ant šito, ant mašinos, kur šita Seisys firma, kur pradavinėja šilumos įrangą, dujinė katila ir panašiai. Tai va, tai aš jau su jais turėjau reikalą, kai nusipirku vieną šildymo katilą. Labai nepatikima firma, bet važiuoja, reiškia, su kostiumai, su ko, va tik važiuoja. Tas jau kažkoks tai viršininkėlis, nes aš važiavau prieš 8 ryte. Tai va, tai reiškia, jau skuba į darbą nuo 8 pradėti. Paskui kitas pradėjo taip pat važiuoti zigzagai, aš vėl jam signalizuoju, tada mastau. Tai kaip aš turėčiau elgtis? Juk važiuoja visi, didžioji dalis, va šitai, nesilaikydami normalaus greičio. Ir kada aš važiuoju pagal eismo taisyklės, aš tampu kliuviniu. Važiuodamas dorai, tu tampi kliuviniu, nes nieks nekreipia dėmesio. Bet tai kaip pradės kreipti dėmesį, jeigu visi taip lekia, tada tau pasirinkimas. Ar ir tu turi taip lekti? Jeigu daro nusikaltimą kiti, ar ir tu turi daryti nusikaltimą? Jeigu mes sutarėm, kad yra taisyklės, yra greičio ženklai, kurie taip pat yra simboliški susitarimai, vat greitis, o ten reikia remontas gatvės, greitis 40. Dar už 50 metrų, 30, aš jau sovietinu greitį iki to. Ne, kaip važiavo 50 ir lekė. Tai kam tai daroma, tie ženklų apribojai? Kad žmonės, kurie dirba toje gatvėje, jaustųsi saugus. Jaugi saugumas turi ištikrinti, ne dėl to, kad tu negali vairuoti ir nieko neatsitinka. Bet jie psichologiškai, kai dirbi ir važiuoja 300 km per valandą greičiau ir 50, yra skirtingas psichologinis darbas, važiuoja greitoji. Jinai sujungti į žiburėlį, su sirena. Niekas nesustoja, sulėtina greitį, bet važiuoja. Tai ir greitoji, kada važiuoja ir nesustoja kiti, tai negali normaliai pravažiuoti tas vairuotojas. Jeigu sustotų, jis važiuotų vėl, kaip prostovirdžius, jau yra visiškai kitokia psichologinė įtampa vairuotojai. Dešimtim kartų lengviau. Bet ne, atsit, vietos užtenka, tai nereikia sustoti. O teisybės reikalavimas, sustok. Nesustoja. Tai va tada ir tu pradedi taip mąstyti. Tai argi tu turi irgi taip elgtis? Ne. Bet kada tu sustoji? Į tave bado, kaip tu kaimo jakas, klausyk, tu nemokai čia atvažiavęs į miestą važinėti. Tu trukdai mums. nusikalsti trukdai. Tai yra menkas iššūkis. Bet kokį reikia priimti sprendimą? Priimti sprendimą, pagal jį turi gyventi. A tai nėra kaip paprasta, kai ant tavęs lipa, tiesiog lipti. Tai va čia dėl to reiškia aferistės.
Ir dabar kitą atvejį, tai einu gatve, link Kalvarijų gatvės į stotelę. Ir einu tuo, reiškia, pėstiesiems grįstų taku. Ir ten stovi iki. Ir tas takas nutrūksta, nes yra įvažiavimas prie parduotuvės. Aš einu ir netikėtai įvažiuoja mašina. Ir jinai, reiškia, stapteli, jau girdžiu reikia manęs moteris. Ir sako, kas čia tau perėja? Aš sakau, taip. Tai jinai, aš jau nežinau, ten ką jinai ten dar sakė, ten reikia šaukės. Ir aš kažką jai atsakiau, nieko dar tokio gyvaus dar neatsakiau. Bet jinai, supranti, vėl jinai pasuko vairą, o aš jau praėjau ir čia jau keli žingsniai už mašinus. Jinai pasuko vairą, į mane važiuoja. Nu, tada aš jai sakau, jau man tada plūstelėjo kraujas galvon. Aš jai sakau, tu sakau, esi bjūri. Ir sakau, tau to iškviesiu policiją. Sakau, tai ką tu, kur tu važiuoji, ant žmogaus važiuoji. Nu, bet aš taip ir nuėjau, nes jinai ten pradėjo rėkti. Ir vis pipip, 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 pipip. Ir po to aš jau perėjau gatvę, jinai dar pipsina. O ten šalia, reiškia, kai buvo čia pats kraštas, stovėjo taksi mašina. Na, turbūt norėjo, kad tas taksistas išvažiuotų, o jinai įvažiuotų į tą vietą. Tai aš atsakau, dėl ko dar noriu paklausti, aš nežinau tų taisyklių, bet mane va nustebino. Iš tikrųjų, yra takas ir toliau tas takas tęsiasi po, reiškia, to įvažiavimo prie parduotuvės, nes reikia pereiti gatvę jau į kitą gatvės pusę prie šviesoforo. Jokio ženklo, jokio ten nepažymėta, kad yra perėja. Ir aš taip pažiūrėjau per visą tą taką prie parduotuvės, niekur nėra pažymėta tų brūkšnių baltų. Po to žiūriu, prie Norfos tas pats. Ir jau vakar ir degalinė, mano vėl tame įsitepė tame take, įvažiavimas į degalinę, o ten jau pažymėta. Tai aišku, aš ir nežinau, ar ten kaip su ta perėja ir kaip čia. Aišku, jeigu tai būtų tarpusavio broliška meilė ir iš jos pusės, jinai galėjo ir stabtelti. Bet ne, jinai pradėjo brautis, nes jinai tą jos puikybę ją vedė, supranti, kad čia vat jai pirmumas ir matai, kad gatvė yra...
Bet čia buvo, aš suprantu, ne gatvė.
Ne.
Tai čia pirmumas yra jau pėsčiojo.
Tai
ir kieme taip pat pirmenybė yra pėsčiojo, o ne...
Tai taip, tai vaikai visokie.
Tai taip, o jinai, reiškia, tai brovėsi ir brovėsi ant manęs kaip su tanku, supranti. Ir tada aš jau pasakiau, kad tu esi bjauri iš tikrųjų. Nes jau tokia, tikrai, kai pažiūri tą išvaizdą jos, nu, tai, nu, pasako apie ją duką irgi. Tai... Va būtent tas epizodas irgi ką parodo, kai susiduri tam tikroje situacijoje, va tokioje kažkokioje tai gyvenimiškoje situacijoje, parodo, kaip tu pasielgi. Ir aišku, aš galėjau nesakyti jai šito to žodžio bjauri, nu, bet aš iš tikrųjų iš to jau iš tos, nu nežinau, nu, tokios savo būsenos, nebežinau ką daryti, tai aš jai pasakiau, kad jinai yra bjauri. Tai dabar va tiesiog žinosiu, kad reiškia, aš iš to nežinojimo dar nežinojau, kaip elgtis. Nes po to jau atkreipiau dėmesį, ten yra, prie įvažiavimo į degalinę yra, reiškia. Ir va dabar aš žinosiu iš tikrųjų, kad pirmumas yra...
Taip, bet matai, pirmumas neapsaugo nuo tavo traumos.
Jo, jo, jo.
Tu neturi apsaugos, automobilis turi geležis.
Aš įsigandau, nes buvo va ta koja, kuri neseniai patyrė traumą, aš galvoju, jinai man toje ant tos kojos užvažiuos.
Taip.
Arba su lasdute, bet ne kaip su lasdute vaikščiu.
Dėl šventos ramybės nusipirk aklojo lasdelę, tai geriau dar atkreips dėmesį, nors irgi važiuos, taip nekreipdami per daug dėmesio. Bet yra dar kita medalio pusė, kad miesto valdžia niekada nepažymė perėjimų per sankryžą. Kad būtų kiekvienoje vietoje, reiškia, jie pažymėti, jeigu sankryža man keturių dalių. Taigi perėjimai kiekvienoje vietoje yra. Reiškia, turi būti tas keturkampis ir visur padaryti perėjimą. Ne, padaro vienoje vietoje. O kitose nėra. Viskas. Tai kaipgi galima šitai pažymėti gatves?
Priklauso nuo eismo, iš tikrųjų labai įvairių
sėkmų. Ne, o kiekvienoje vietoje, reiškia, jeigu tu padarai į vieną vietą, tai į kitą vietą turi būti perėjimas. O dabar, pavyzdžiui, su šunim einu per gatvę, tai į vieną pusę gali perėti. O į kitą pusę man reikia perskristi porų. Niekur nėra pažymėta sankryžos. Ir vairuotojai net negrįžia. Aš stoviu, kad nors reiškia, kas atkreiptų dėmesį, kad aš jau laukiu, niekas neatkreipė dėmesį. Pravažiuoju maždaug 40 mašinų, kol visą porą nepasibaigė, niekas nesustoja. Anksčiau to nebuvo. O dabar vis aktualiau tai pasireiškia va, tas nepagarbumas pėsčiajam. Visi skuba, kur jie skuba. Šiandien jisai užvairo, rytoj jisai gali būti pėsčiojo vietoj, tai tada jisai bus nepatenkintas, kai kiti nepaleidžia. Žodžiu, sankryža, šiaip tai iš vis, kiekviena sankryža yra perėjimas. Kiekviena sankryža, pažymėta ar nepažymėta, yra perėjimas. Galbūt dabar taisyklės jau šito nebenumato, bet tarybinės taisyklės, kur tik sankryža, nebijok eiti.
Jeigu reguliuojama...
Ne, tai kur nereguliuojama? Sankryža jau automatiškai yra perėjimas. Gali būti nenumaišyta, gali būti be šviesoforo, nesvarbu. O jau kur yra ištiesinė gatvė, o ten jau žiūrėk perėjai tą vietą, kur yra pažymėta perėja. Nes gatvė yra ilga, ten kiekvienai tai nepribraižys, tada žmonės gali pradėti vaikščioti visur. Na tada iškils situacijų tokių nepibrieštų.
Dar blunka labai tos šitos perėjos kiekvienais.
Tai va dėl to pirmiausia reikia išdažyti gatves, kadangi tai užtikrina saugumą. Jeigu jau blunka, iškart atnaujim. Pamatai, kad jau apsinešiojo. Pirmo reiškia taikiniu atnaujinti visas linijas ir perėjas. O to nedaro, pasiteisindami savo tūkstančius sukrauna į kišenę atlyginimų. A nėra pinigų. Ir dabar, pavyzdžiui, tarybinė mąstysena, kokia įsigalėjusi, ypač Zuoko, tai tikras, reiškia, komjonuolis. Kur yra prie pedagoginio, yra viadukas ir ten eina kelias į Laisvės šitą Konstitucijos prospektą, paskui ten eina link Akropolio. Normalus buvo turėklai viršai, dabar jas keičia naujais ir ten dirba dieną naktį. Kodėl? Todėl, kad ruošiasi į pirmininkavimą Europos Sąjungos. Tai vat kiek sukiša pinigų, kur visiškai nereikalinga, o kur reikalinga, kad duobėtos gatvės, ne. Prie Seimo, pat iš vienos pusės matosi tas tiltas, per kurį važiuoja troleibusai į Žvėryną. Tai jau prieš keletą metų nuvalė rūdis ir nuo turėklų ir nudažė, tik tai iš tos pusės kur Seimas. Kitoj pusėj turėklai palikti nedažyti. Tai dabar jau praktiškai jie, aš dar ir pamatęs, kaip ten daro tos vietų, kur turėklus keičia, tai šitos pajudinimus, nes jie visi perkrošti rūdžių. Laiptai, byra, armatūra jau išlendusi, atšokusi armatūra, lipant laiptais. Tai aš jau daug metų ten lipu ir galvoju, kam rašyti. Nes tai yra baisu, jau pavojinga lipti. O ten laipti labai aukšti nuo to tilto nusileisti. Tai va, ten pinigų nėra. O čia, kad kaip Gorbačiovo laikais išdažė fasadus visoje toj trasoje, kur turėjo važiuoti nuo geležinkelio stoties ar uosto, iki Žvėryno svečių namų. Tai vat visur fasadai buvo išdažyta, kur matosi reiškia. O kieme pusės tos dažų nebuvo, reiškia, nei gramo tom sienom. Tik fasado. Tai vat tas pats yra tarybinis mąstymas ir komjonuolių Zuoko. Tai grinai komjonuoliškas toks mąstymas. Garsumo jokio nėra. Tiesiog pasižiūrėkit, kas padaryta. Tai yra nusikaltimas su plytelėm Gedimino prospekte. Byra tiek dabar pašnekėjau su tais, kurie keičia plyteles. Sako, mes turėjom plytelių 5 metams. Sako, dabar baigėsi. Ir dabar jau nebus iš ko užkaišytas skylės. Ir tos, kurios jau byrės, jau viskas reikės stabdyti. Reiškia transportą ir iš to remontuoti. Kas padaryta Rotušės aikštėje, tai baisu, kaip panelės, reiškia, gali su ant aukštų kablukų vaikščių, tai aš neįsivaizduoju, ten gali koją įsidalinti. Ir jau ten byra, o tas grubus akmuo.
Jo, jo, bet jam ten 10 metų nori.
Taip, bet jau jis byra. Tai va, tai šita prasme, tai čia yra būtent va, tas mąstymas komunuoliškas. Svarbu, kad galima būtų, reiškia, fasadą padaryti. O koks tas fasadas, kiek jis turi, neturi, visiškai nesvarbu. Va čia keliom dienom, paskui po manęs nors tvanas. Tada galima kurti ten tramvajų liniją, oro reiškia kompaniją, ten, žodžiu, nu, iki beprotybės. Ir toks žmogus sėdi, o kodėl tokį sėdi toks žmogus valdžioj? Todėl, kad ir aplinkiniai yra tokie patys. Reiškia, intelektas, jis eina žemyn ir žemyn ir žemyn. Mūsų priešingai išvalga vis gilėja, gilėja, gilėja. Ir mes tada matom, kaip nebetitinka pačių galingiausių valstybės pareigūnų priimami sprendimai nuo to, kaip turi būti. Tai va dėl to jų mąstymas bukės, o mūsų svarbės ir mes matysim vis daugiau prieštaravimų jų veikloje. Ir natūralu, jų sprendimai bus kvailesni ir nuostoliai didesni. Šito neišvengti. Nes jūs patys žinot, kaip išeitis tik tai ateičia visiems, pradant Grybauskaitę, Kubilium, Zuoku, kas ten, Butkevičius, dar kažkokie tai yra. Va čia, į grupę. Bet jie jau ateitų ir jūs galėtumėt juos mokyti kaip dvasiniai mokytojai. Jie turėtų ateiti ir porą metų tylėti ir nieko neklausti. Kantrybės mokytis ir išklausyti. O tik po to jau pradėti formuluoti klausimą. Iš pradžių dar reikia mokintis, prisipildyti, kad galėtum paklausti ko nors. Taip, kas dar turi savo patyrimų, prašau?
Tai ne patyrimų, bet aš skaitau laikraštį dabar Vilniaus dienoj, kadangi Janina mums čia keletą kartų pasakoja apie Faustiną. Tai tie Lenkai, kurie yra dabar Seime, stengiasi, kad ten, kur ta Faustina gyveno, Grybo gatvėje, Antakalnyje, stengiasi pramušti, kad būtinai statytų šventovių kompleksą. Bet argumentas yra tas, kad tada suvažiuos milijonai žmonių pagal juos, kaip bus tas kompleksas. Ir tai atneš labai daug pinigų. Nėra nieko apie.
Tai čia prilygsta, arba net pralinkė Zuoko tas absurdas. Su tais muziejais.
O čia.
Taip,
įsteigėm gal tau ordino
šią kompleksą. Taip, kompleksą. Tai kyčių pasitysim. Nes jie sako, ta Faustina iš tikrųjų mirė tai Krokuvai, bet kai jį čia gyveno, tada jį čia Jėzų pamatė. O reiškia, Krokuvai ten, kur jinai mirė, tai vat ir yra kažkas pastatyti, ir ten taip plūsta žmonės, ir kiek jie palieka pinigų.
Darbo reikia žmonėm duoti, o ne statyti Faustinai bažnyčiai. Čia lietuviškai
pasakysiu. Turizmas duoda darbą, bet iš kitos pusės skatina
valgumą. Bet tai yra argumentas kokas. Nu, taigi čia susiję yra su, kaip ir su dvasingumu.
Su nieko nesusiję, su dvasingumu, tai neturi nieko bendro.
Nu gerai, bet taip, nu, tai dabar neturi toks argumentas.
Ne, iš jūs Faustinai ką nors statyti, nieko bendro su dvasingumu neturi.
Tai jau yra gailestingumo ta.
Tai beprotybė, kas yra padaryta, tai jeigu bepročių yra tarp katalikų, tai neatsakingi kiti, tai čia yra jau, tų katalikų valdžios dalykai.
Pilsuskio širdžiai, koks kapas pastatytas, kiek plūkų
stakai. Ne, mane daugiau domina tą, ką jūs patirėt, nelengvų čia paistalai.
Gal aš trumpai, nu ir aš anksčiau jau esu pasiūlysi, bibliotekai buvau pasiūlysi, kada Jėzus mokymus kalbų inicijuoti. Užsiminus bibliotekos direktoriai, bet jinai tokia teigiamo lygimo, net be atsakymo, gal atsakymo. Ir va šiom dienom pabudėjau, tai tiesiog, jau prieš tai tokia mintis, nu reikia, kad būtų bibliotekoje šitie šviesos šaltiniai. Ir tą mintį įgyvendinau, pasikviečiau direktorę, kad jinai pro šalį. Sakau, galima jūs, taip aš. Sakau, norėčiau, kad šitie šviesos šaltiniai, Jėzus mokymai kalba jums vėl ir Rojos Trejybės mokymai būtų bibliotekoje ir prieinami didesnį. Mes, ypač studentai, sakau, domisi dvasiniais dalykais, kaip ir teko bendrauti, tikrai domisi ir jie. Vis labai gerai, to labiau, kad ateina iš kitų universitetų ir iš kolegijų į biblioteką. Daug ateina pašalinių. Ir tiesiog aš pasakiau, dovanoju. Ir jie nebuvo kaip jau trauktis atgal. Aišku, pradžioj likai nustebusi, po to gerai, ačiū, ačiū. Tai gerai, sako, apie formins, galvoju, ką čia dar forminti. Nu, ten formin.
Ir rankės knyga.
Ne, rankės knyga. Rankės knyga, taip, kadangi ten informacija yra viskas. Pasakiau apie rankės tą formą, viskas.
Tai gal ne, ar jūs ne
nu, čia jau kaip pagydaudė, tai ir iš visų bibliotekos darbuotojus jau senai supažintos su šviesos šaltiniais, kai kurios susidomė, kurios nenudė. Bet taip, kad jos pačios, tai aišku, iniciatyvos nerodė, kad vat, būtent reikalinga darbuotojų. Ir aš buvo, kada jau įteikimu,
kad jau... Jūs patys pastebėt, kad tie, kurie pradavinėja Orantijos knygą knygynuose, neskaito Orantijos knygos. Tie, kurie bibliotekoje dirba, neskaito šitų knygų. Tai va, mes, būdami, nesusiję nei su knygynu, nei su biblioteka, suvokim, kad tos knygos turi būti pirmiausiai bibliotekininkų perskaitytos. Knygyno pardavėjų perskaitytos pirmiausia turi būti, kad jie suprastų, kokia tai yra gyvoji šviesa, galėtų tada kitiem pasiūlyti.
Vieną tai tikrai žinau, kad perskaitų, nes aš jau senai įtraukusi kalbūt mokymus, tai nu, labai sutrūkėjo, sakė, nuostabus mokymais. Nu, nežinau, kai tom jinai ten...
Taip, bet šiuo atveju tai čia yra išimtis, o ne taisyklė. Juk viena ar dvi tai nekeičia tų knygynų, kurių yra po visą Lietuvą paplėtimo ir požiūrėjų tokius.
Kadangi studentai jau daug kas supažinti su šitės šviesos ant, tai aš manau,
kad susidomu. Taip, reikėjo pasakyti bibliotekos direktoriai, ateisiu patikrinti. Taip,
aš
norėjau. Taip, tu tyliai taip ramiai, be informavimo iš anksto.
Ne, reikia pažiūrėti, ar jinai prieinama. Aš, pavyzdžiui, tėčiu daviau knygą Urantijos. Bet sakau, jeigu tu neskaitysi, tai nu, atiduok man, gal kažkas skaitys. Nes jisai yra knygų rykikas. Ja, nu, vat kokį ten detektyvą, tai įsikalbį. Bet šitą, tai, nu, kaip jos nu, neprarysi, tai čia grumulo.
Prarysi.
Prarysi?
Tai prarysi. Labai lengvai skaitas, tiesiog taip yra eina kiaurai.
Gerai, dabar atsiveskim 268 puslapį.
Ploriausios